Šodien sāku vakcinēt tos pedagogus, kuri strādā pirmsskolā, kā arī speciālās izglītības iestāžu un pirmās līdz sestās klases skolotājus. Tāpat darbiniekus, kuri strādājot nonāk ciešā saskarē ar bērniem. Raunas vidusskolas direktors Edgars Plētiens pedagogus aicina izmantot izdevību un vakcinēties. Viņš aicina uzticēties zinātnei un ekspertu viedoklim.
Es esmu pamatā zinātnieks. Es ticu pierādījumiem, argumentiem, faktiem. Tā otra lieta, kuras es nonācu pie savas pārliecības, ir man ģimenei ļoti labs draugs mediķis, kas ir strādājis pašlaik pēdējos mēnešus COVID-19 nodaļā. Un runājoties ar viņu, šie personīgie stāsti liek par šo domāt, ka ja mums Latvijā ir tik daudz mediķi, kuri ir vakcinējušies, tad droši vien, ka diez vai viņi to ir darījuši vieguprātīgi un aiz neko darīt, bet pamatojoties šo medicīnisko argumentāciju.
Šobrīd mana vakcīna LV un 8989 pieteikušies teju 7800 jau šobrīd vakcīnas saņemšanas kritērijiem atbilstoši pedagogi. Process norisinās šādi. Izglītības un zinātnes ministrija Nacionālajiem veselības dienestam nosūta sārakstus ar visām personām, kas atbilst prioritārajām grupām. Šis saraksts tiek salīdzināts ar pieteikumiem un personas, kuras pieteikušās saņems informāciju par vakcinācijas norisi. Tāpat paredzams, ka aprīļa beigās tiks organizētas arī grupu izbraukuma vakcinācijas piesakoties vismaz 25 skolotājiem, turpina vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.
Tātad ir šī pieteikšanās fāze, kur izglītības iestāde veidos savu sarakstu, izglītības iestāde nosūta sarakstu vakcinātājiem, tad sekojoši nākamais posms ir, ka vakcinātājs vienojas ar izglītības iestādi par vakcinācijas datumu jau, un ir vairākas iespējas, kā šī vakcinācija var notikt. Tātad vai nu izglītības iestāde organizē rindu un telpas izbraukumu vakcinācijai izglītības iestādē, vai arī vakcinātājs sadarbībā ar izglītības iestādi organizē vakcināciju vai nu ārstniecības centrā vai liela mēroga vakcinācijas centros.
Neatkarīgās izglītības biedrības pirmsskola nodaļas vadītāja Ingūna Vārtiņa šodien Latvijas radio raidījumā labrīt atklāja, pēc biedrības datiem janvārī vakcinēties bija gatavi vien 33% pirmsskolu skolotāji, nedaudz vairāk 45% vispār izglītojošo skolu skolotāji un 65% augstskolu docētāji. Šobrīd radītāji krietni uzlabojušies, turpina Ingūna Vārtiņa.
Salīdzinot janvāra un marta datus, mēs saprotam, ka ir pieaudzis vismaz 83% gan skolu, gan pirmsskolu pedagogu skaits, kuri ir gatavi vakcinēties. Un ja skatās par novadiem vai pilsētām, tad ir, piemēram, pedagogu skaits, kurš ir pieaudzis 10 līdz 20%, piemēram, Dobele, Cēsis, Ventspils. Ir pat skolas, kur pedagogu skaits ir dubultojies, trīskāršojies, piemēram, Jelgava, Sigūda, Madona, Tukums.
Jāatgādina, ka gan pedagogi, gan jebkurš cits iedzīvotājs, kurš to vēlas pieteikties vakcīnai, var portālā Mana vakcīna LV vai zvanot 8989. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.